Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, βρισκόμαστε τουλάχιστον σε σύγχρονα χρόνια σε μια πρωτοφανή κρίση, ανθρωπιστική θα λέγαμε, με ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προκύπτει και έχει να κάνει με θέματα ηθικής, πρακτικής ηθικής, εφαρμοσμένης ηθικής που αυτή τη στιγμή αφορά σε χιλιάδες ασθενείς που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας την κουβέντα μας, ποια είναι η εικόνα ή η ατμόσφαιρα που υπάρχει στους ακαδημαϊκούς κύκλους γύρω από το συγκεκριμένο θέμα?
Κοιτάξτε, η κρίση αυτή είναι πρωτοφανής. Πρόκειται για κρίση υγειονομική αλλά και ανθρωπιστική ταυτόχρονα, γιατί το λέω αυτό υπό ποια έννοια. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω από την ιστορία, αν εξαιρέσουμε παλιότερες περιόδους, το Μεσαίωνα με το Μεγάλο Λοιμό και τα λοιπά, που δεν υπήρχαν όμως οργανωμένα συστήματα υγείας, δεν έχει ξαναδοκιμαστεί τόσο έντονα το σύστημα υγείας, τα συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια κατάσταση, θα μπορούσε να περιγραφεί κάλλιστα ως κρίση, είναι μια κρίση, και στις κρίσεις, ξέρετε, εκτός από τα πρακτικά, τις πρακτικές αντοχές της κοινωνίας, δοκιμάζονται και οι ηθικές της αντοχές και δοκιμάζονται η ηθική όλων μας. Συνεπώς και ο ακαδημαϊκός κόσμος, θεωρώ, αλλά και όπως και ο πόλης υπόλοιπος κόσμος, είναι εν αναμονή των εξελίξεων και κατά κάποιο τρόπο στέκεται νέος μπροστά στο πολύ περίεργο αυτό φαινόμενο, καταιγιστικό φαινόμενο για τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπατε και σε αυτά που ήδη είπα, είπα ότι πρόκειται για κρίση της ηθικής μας, υπό ποια έννοια, όχι ότι η ηθική μας βρίσκεται σε κρίση, αλλά είναι μια περίοδος κατά την οποία θα κριθεί ο βαθμός στον οποίο αυτά που πρεσβεύουμε ως κοινωνίες, ως άνθρωποι, ως συστήματα λήψης αποφάσεων κτλ. Θα επιβεβαιωθούν ή θα αμφισβητηθούν. Αναφερθήκατε στην επιλογή που γίνεται στις μονάδες ειδικής θεραπείας ή που λέγεται ότι γίνεται τέλος πάντων με βάση το προσδόκιμο επιβίωσης, τις προοπτικές υποκατάστασης, επίσης είναι βέβαια και ο χρόνος παραμονής της μονάδας ειδικής θεραπείας και άλλες παράμετροι οι οποίες υψέρχονται στον υπολογισμό αυτών. Αυτό από μόνο του αποτελεί, θα έλεγα, μια δυνατή γροθιά στο μαλακό υπογάστρο της ηθικής μας, υπό ποια έννοια. Καλούμαστε να επιλέξουμε, καλούνται οι γιατροί να επιλέξουν πολλές φορές, χωρίς να τους αναλογεί, το είπατε σωστά, αυτή η ευθύνη. Θα συμπληρώσω και χωρίς να είναι προετοιμασμένοι να το πράξουν. Άλλωστε, ποιος είναι προετοιμασμένος να το κάνει αυτό το πράγμα? Καλούνται οι γιατροί να επιλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει πολλές φορές. Επί τη βάση παραμέτρων που θα έλεγα δεν αφορούν το λειτουργήμα που καλούνται να επιτελέσουν, αλλά άλλα.
Είναι εντελώς αντίθετα ενδεχομένως με το λειτουργήμα.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα εδώ πέρα. Η πίτα είναι πάρα πολύ μικρή ή είναι περιορισμένη, τέλος πάντων, πεπερασμένη τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην δυναμικότητα των κλινών σε μονάδες θετικής θεραπείας. Και απ' την άλλη, έχει η ζήτηση αυξηθεί κατακόρυφα και ραγδαία. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει γύρω σε 600 κλίνες σε μονάδες ειδικής θεραπείας.
Κάτι παραπάνω.
Κάτι παραπάνω πλέον, λόγω της συνεργασίας, της επίταξης, πείτε όπως θέλετε, των διαφόρων ιδιωτικών μονάδων κτλ. Αυτές οι κλίνες δεν. Ένα μικρό ποσοστό από αυτές χρησιμοποιεί το μέσα στο χρόνο. Πλέον βλέπουμε στην Ελλάδα, ευτυχώς όχι, γιατί τα μέτρα ελήφθησαν έγκαιρα και βλέπω ότι ο κόσμος με πολλούς τρόπους, ας πούμε, εναρμονίζεται με τις επιταγές που η ανάγκη επιβάλλει.
Ναι.
Σε άλλες χώρες όμως είναι υπερδιπλάσια, υπερτεπλάσια.
Και το έχουμε δει πώς εξελίσσεται το ζήτημα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, ήθελα τη δική σας θέση. Εσείς μελετάτε τα ζητήματα βιοηθικής. Της ηθικής δηλαδή στην πράξη, όχι μόνο στο φιλοσοφικό επίπεδο της διατύπωσης μιας άποψης.
Ναι, βέβαια η πράξη προϋποθέτει προφανώς τη σκέψη και την απόφαση και άρα προϋποθέτει τη θεωρία. Θα έλεγα το εξής, όσο και αν η ανάγκη το επιτάσσει, και καταλαβαίνω τη θέση στην οποία βρίσκεται ένας γιατρός που έχει να διαλέξει ένα μέσα 90χρονο, ο οποίος έχει προσέλθει πρώτος στη μονάδα της θεραπείας, και σε έναν 20χρονο, ας πούμε, καταλαβαίνω το που τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και το δίλημα το μεγάλο, θα έλεγα ότι για την κρατική μου κρίση θα πρέπει να υπερισχύει αυτό που το ιατρικό καθήκον επιβάλλει, δηλαδή η επιλογή κατά προτεραιότητα, κατά τη σειρά άφηξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, άλλες επιλογές. Είναι πολύ επικίνδυνο να πούμε ότι θα επιλέξουμε όχι με βάση την σειρά κατά την οποία παρουσιάστηκε η ανάγκη, αλλά με άλλα κριτήρια ηλικιακά,
κοινωνικά,
αποκατάσταση mm-hmm. της δυνατότητας, αποκατάσταση υγείας κτλ.
Αναγνωρίζετε πάντως, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, ότι σε περισσότερους ανθρώπους ακούγεται η έννοια ότι θα μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο να συνεχίσει, ότι ακούγεται καλά στα αυτιά κάποιες περιπτώσεις, έτσι δεν λέμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι γενικευμένο. Εσείς όμως θέτετε το θέμα της προτεραιότητας. Όποιος βρεθεί δηλαδή στο κρεβάτι θα πρέπει να τύχει της νοσηλείας χωρίς να τεθεί ζήτημα. Βέβαια υπάρχει και το πρωτόκολλο της ιατρικής των καταστροφών από την άλλη πλευρά, έτσι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Ναι.
Το οποίο είναι γνωστό μέχρι τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι.
Επιτρέψτε να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπατε και στη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται ίσως εύλογο να πρέπει να δοθεί η άποψη ότι θα μπορούσε να δοθεί ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος έχει πιο πολλά χρόνια μπροστά του από ότι σε κάποιον ο οποίος έχει εξαντλήσει, έχει προσμετρήσει το βίο του και είναι σε μια ηλικία που δεν έχει, ας πούμε, πολλά χρόνια να περιμένει να ζήσει και κάτι να περιμένει και από αυτά τα χρόνια. Για να το κάνουμε δηλαδή το παράδειγμα, να το τραβήξουμε στα άκρα, ας πάρουμε έναν άνθρωπο 55 ετών και έναν άνθρωπο 10 ετών και ένα παιδί 10 ετών, 15 ας πούμε. Εκεί φαίνεται εύλογο, ακούγεται εύλογο να επιλεγεί ο 15χρονος, ο οποίος έχει και καλύτερες προοπτικές ανάνυψης και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης και πιο πολλά χρόνια μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του από αυτόν που έχει ήδη ζήσει 95 χρόνια κτλ. Ωστόσο, επιτρέψτε να πω ότι εδώ ανακύπτουν ζητήματα και λυσιτέλειας, ωφελημότητας δηλαδή, και λειτουργικότητας και δικαιοσύνης. Τι θέλω να πω με αυτό. Σκεφτείτε ότι υιοθετούμε το κριτήριο το ηλικιακό. Ότι δηλαδή ο νεότερος θα προηγείται του γυραιότερου όταν πρόκειται να καταληφθεί μία διαθέσιμη κλίνη σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Και όντως, παρότι έχει έρθει πρώτος ο 90χρονος, έχει ζητήσει πρώτος τις υπηρεσίες αυτές, έχει χρειαστεί πρώτος την κλίνη σε μονάδα δυτικής θεραπείας, δεν βάζουμε αυτόν και βάζουμε έναν που είναι 40χρονων.
Ναι.
Αν έρθει μετά κάποιος που είναι 25, τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε τον 40χρονο για να βάλουμε τον 25χρονο. Και αν μετά έρθει και ένας που είναι 10 χρονών, θα βγάλουμε και τον 25χρονο για να βάλουμε τον 10χρονο. Θέλω να πω, το κριτήριο αυτό μου φαίνεται δυσλειτουργικό. Mm-hmm. Από την άλλη, θεωρώ ότι δεν είναι και λυσιτελές. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια παροχής υπηρεσιών, κριτήρια που να είναι σε όλους μας γνωστά και να μας φαίνονται δίκαια και ο χρόνος είναι προτεραιότητα, δηλαδή χρονική, είναι ένα τέτοιο κριτήριο, φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε κανείς ένα σύστημα υγείας στο οποίο οι κανόνες και η λειτουργία του να αλλάζουν κατά περίσταση.
Nice.
Το τρίτο που θέλω να τονίσω εδώ είναι ένα θέμα δικαιοσύνης. Σκεφτείτε παράδειγμα την περίπτωση του 95χρονου και του 10χρονου. Ο 95χρονος, και σε ένα επιχείρημα που ακούγεται πάρα πολύ στη συζήτηση που γίνεται, όχι τώρα, πολύ καιρό σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας, γιατί όπως σας έχω πει, πίτα δεν είναι, είναι πεπερασμένη, δεν είναι ατελείωτη και αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Ο 95χρονος έχει συνεισφέρει στη δημιουργία του συστήματος υγείας. Έχει πληρώσει από τους φόρους του τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μια κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας αν τη χρειαστεί, σε αντίθεση με τον 10χρονο που δεν έχει καθόλου συνεισφέρει φορολογικά, ή τον 25χρονο ο οποίος έχει συνεισφέρει λίγο, αν έχει συνεισφέρει κιόλας κτλ. Ναι. Θέλω να πω, μου φαίνεται περισσότερο εύκολο να υποστηριχθεί η παράμετρος της χρονικής προτεραιότητας από οποιαδήποτε άλλη, όσο και αν σε πρώτο άκουσμα μπορεί να φαντάζει περισσότερο εύλογο όντως ο 15χρονος, 20χρονος να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τον κυριότερο.
Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, εμείς να πούμε ότι θα ενδεχομένως θα πρέπει να μπορεί να στηριχτεί τόσο πολύ το σύστημα υγείας, τα εθνικά συστήματα υγείας, ώστε να μην αναγκάζονται και οι γιατροί να μπαίνουν σε αυτές τις επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την κατάθεση της άποψής σας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους μας.